Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susjedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. Roman Jevgenija Vodolazgina Lavr nazivaju jednim od glavnih književnih događaja godine u Rusiji. Nedavno je ovom autoru uručena nacionalna književna nagrada Velika knjiga. Pobedu pisca ove knjige mnogi su proricali unapred i književnici i obični čitaoci. Mišljenja su se po pravilu poklapala. Lavr je pojava u savremenoj književnosti. Naučnik, filolog, stručnjak za drevnu rusku književnost Jevgenij Vodolazakin napisao je roman čija se radnja odvija u 15. veku, ali se on doživljava apsolutno savremeno. Glavni junak stasava od dečaka, siročeta, sve dok iskusnog vrača, zatim monaha, askete, jurodivog, te najzad pravednika priznatog od strane crkve. U narednih 50 minuta pričamo o knjizi koja je, kao što sam rekla, obeležila 2013. godinu u Rusiji. Sa vama je Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Kod pelikana predstavljamo jednog autora i jednu knjigu, to je Jevgenij Vodolazgin, Lavr, životopis, ovaj roman je sa ruskog prevela Radmila Mečanin, koja je sa nama u studiju, i pošto je ovo prvo predstavljanje jednog pisca za nas nepoznatog, pa pre svega nešto da kažemo o njemu, njegovoj biografiji, koja je također vrlo bitna za samu knjigu o kojoj ćemo govoriti.
Za samu knjigu jeste vrlo bitna njegova biografija, a to je da se on bavi starom ruskom književnošću, tačnije hronikama srednjovekovnim. On je inače doktor nauka, znači on je pre svega naučnik koji dobro poznaje materiju o kojoj piše. Zaposlen je dakle u institutu za staru rusku književnost Ruske akademije nauka u Peterburgu. Popularni naziv je Puškinski dom na ruskom, odnosno Puškinova kuća. To je vrlo istaknuta naučna institucija i drugo, njegov neposredni šef je bio svojevremeno dok je bio živ čuveni Dmitrij Sergejević Lihačov, koji je zadužio ne samo rusku, nego medijevistiku svetsku, tako da je neka recimo ideja bezvremenosti bila ideja po kojoj je živeo Dmitrij Sergejević Lihačov, koji je bio nekoliko godina u zatvoru zbog toga što se borio za staru rusku ortografiju, recimo.
Nismo rekli da on rođen 1964. Da,
on je rođen 64. godine u Kijevu, gde je diplomirao na filološkom fakultetu i njegovo zanimanje su bili jezici. Zapravo osnovne studije su bili književnosti, jezici, engleski i tako dalje, a onda je na postdiplomskim studijama promenio smer, što je inače karakteristično za ruske intelektualce, kod kojih školovanje se ne završava
sa jednim fakultetom,
nego imaju mogućnost da čitavog života studiraju, i drugo, vrlo često su opredeljeni za to da menjaju
Autor o kome danas govorimo, Jevgenij Vodolazgin, je dobio krajem novembra veliku nagradu koja se zove Velika knjiga. To je nacionalna književna nagrada u Rusiji koja donosi veliki novac kao novčana nagrada.
Ta novčana nagrada je posle Nobelove nagrade najveća novčana nagrada na svetu. I tu je u žiriju bilo više od 150 članova, pa se onda to glasa i javno. On je stvarno dobio...
Prošao kroz sito, što bi rekao.
Dakle, on je dobio tu nagradu, Ali je pre toga dobio nagradu Jasna Poljana. Za one koji nisu upućeni u rusku književnost, hoću da napomenem da Jasna Poljana znači nagrada Tolstoja, za Tolstoja su svi čuli. Jasna Poljana je mesto u kome je rođen i u kom je sahranjen Lav Tolstoj, tako da je on dobio dve veoma velike nagrade i važno je da je on krajem godine dobio nagradu. Zapravo knjiga je izašla, tek je izašla u februaru 2013.
Znači brzo je kod nas i prevedena.
Mene prosto knjiga našla. Put knjige je bio čudnovat, ja sam naišla na informaciju o njoj. Ta informacija je Zahara Prilepina, mog dragog
pisca. Vašeg pisca, koga ste vi ovde predstavili?
Jeste, i evo,
na kraju baš ste naveli to kao koricu.
To je u stvari mene odredilo da tražim da tu knjigu pročitam i slučajno se dogodilo da je German Sadulajev dolazio iz Peterburga i donao knjigu. A ja bih želela da vi pročitate, pošto meni treba i druge naočare.
Dobro, evo, Zahar Prilepin, pisac, šta kaže drugom kolegi piscu. Lavr je najznačajnija knjiga godine, iz nje izbija toplina, hitno je treba objaviti u tiražu od 50 miliona primjeraka da bi bilo dovoljno za sve odrasle ljude u zemlji. U detinjstvu sam, posle čitanja knjiga, želeo da postanem musketar ili pilot, a kada čitam Vodolazgina, želim da postanem svetac. E sad, malo da nas ne odvede to svetac, da svi pomisle da je to neka knjiga religiozna, mistična, toga nema, to samo na prvi pogled. I upravo je to književno umeće ovog autora. I ja kad sam u najavi za ovu emisiju rekla to je čudesna knjiga, ona je stvarno čudesna, teško je objasniti, teško je naše osjećanje koje nosimo posle čitanja ove knjige preneti slušalcima.
Ja sam se dugo dvomila da dođem u ovu emisiju zato što je ovo knjiga o kojoj se može mnogo pričati, a da se ne kaže ništa. Jer ono što ona pruža, to je u stvari osjećanje koje pobuđuje u nama. Čitali su knjigu mnogi ljudi koje poznajem, različitih godina starosti, različitih zanimanja, različitog nivoa obrazovanja, i ona je u njima pobuđivala isto što je u meni. To je jedna gradacija katarzi koje čovjek doživljava dok čita knjigu, i ona kao takva, vi ne možete da opišete određeno osjećanje koje je katarzično ili katartično, kako smo mi navikli da to čitamo. Ne možete da opišete orgazam. Postoje stvari koje su nemoćne za opisivanje, one se doživljavaju. I jedina knjiga u mom životu, a prevela sam više od 60 knjiga, koja je mene držala u sebi, a ja nisam bila iznad knjige, to je Lavr, Jevgenija Vodolaskina.
I sad nismo rekli zašto naziv Lavr?
Knjiga otprilike počinje da je junak
Arseni.
Junak je Lavr. Junak Arseni, on je u svom životu imao više imena, mislim 4.
Ali toliko je transformacija životnih.
I toliko životnih transformacija i toliko različitih perioda koje su, menjalo su se i mesta, ne samo vreme, ne samo periodi i
situacije u kojima je živao i proživljavao, da kažem.
Dakle, ovo je poslednje njegovo ime, a naziv
umrao,
knjige je Lavr, to je njegovo ime shimničko. Znači, za one koji nisu dobro upućeni u teologiju, mada je meni veoma žao što ovde ne govori neko ko je veoma duhovno obrazovan, po definiciji to bi trebalo da bude neki teolog vrlo široke erudicije, jer se knjiga bavi u stvari duhom čovekovim. Kad se čovjek zamonaši, odnosno prilikom postriženja, dobije jedno ime. Ali shimništvo je poslednji čin, to je najviše što se može u postići asketskim životom u monaštvu i dakle shimnik nije običan monah. Kad monah prelazi u shimničko, on takođe menja svoje ime, dobija novo ime. Istina, Lavr, odnosno Arsenije, odnosno Ustin, odnosno više se ne sećam ni svih njegovih imena, je dobio
po svecu koji je u stvari dva mučenika, Flora
su,
i Lavra.
Flor i Lavra su mučenici koji se slave u pravoslavnoj crkvi 18. odnosno 31. augusta.
A on je baš tad primio tu
skimu. Ali Lavr u ruskom jeziku znači lovor. Uh-huh. Tamo ima jedna rečenica, dakle, budi kaš, lovor. On je Lavr zato što je to ime.
Ali on je bio i travar. Pa je, da kažemo, i to ima veze.
Ima veze s tim što je on lekar, bio srednjevekovni lekar, zato što je knjiga životopis i to je životopis koji nastaje u 21. veku. E sad, opet da ne pobrkamo životopise koji su uglavnom vezani za srednjevekovne hagiografije kojima se naši sveci po upokojenju
da postoje u srednjoveku naše književnosti.
Postoji ustaljeni kanon po kome se one pišu. Jevgeni Vodolaskin kao naučnik koji se bavi tim periodom odlično to zna da u stvari koren hagiografije jeste u mitovima o junacima, da vodi iz antičkog perioda taj oblik, to je struktura romana, odnosno struktura tog žanra nije nova, nije nastala u srednjem veku, nego je nastala mnogo pre srednjeg veka. Dakle, hagiografiju, životopis zaslužuje onaj junak koji se nečim izdvaja od drugih. Prometej se izdvaja nečim. Aleksandar Makedonski,
koji je isto bitan za ovaj roman, se spominje Aleksandrida njegova.
Da, bome, on je pravljen po strukturi životopisa, odnosno hagiografije, tako da u 21. veku mi imamo životopis, on jeste hagiografija u smislu da opisuje život jednog čoveka koji se posvetio žrtvovanju sebe. Osnovno u tim recimo legendama i u tim legendama srednjevekovnim, nego u antičkim pričamo o mitovima i u srednjevekovnim hagiografijama, junak o kome se piše ne osjeća se kao junak, on nije onakav kakvim ga drugi vide.
Kad mi sad gledamo sa ovog.
I on je čovek koji ne vidi svoju veličinu. On je čovek koji ima svoj put. On se razlikuje od drugih. Ima snagu da iznese to svoje viđenje sveta, to svoje služenje istini, svoj osjećaj krivice u slučajevima ovih srednjevekovnih žitija. Postoji nešto što tera tog junaka da se tako ponaša. On je u samom sebi pun dilema, on je u neprekidnoj borbi, on muči sebe, on stalno sebi postavlja pitanja, on neprekidno traži
nešto.
Vodi dijalog
sa sobom i sa, da kažemo, Bogom ili sa ne znam kim.
U ovom slučaju junak se osjeća kao krivac. I on se ponaša kao žrtva.
Da, on, nismo rekli, pošto radnju ne možemo prepričavati, ali u stvari vrlo je bitno da on gubi voljenu ženu i dete na porođaju, tako da od tog trenutka kreće taj njegov put žrtvovanja, ali žrtvovanja, on kada se moli za svoju umrlu ženu, on se moli za ceo ruski narod tog trenutka, ne samo za nju.
Ja sam slušala Vodolaskina povodom ove nagrade. On je rekao, pošto su ga novinari pitali u vezi sa knjigom, on je rekao da ima više ljudi iz istorije koji su služili njemu
kao prototip. Kao,
recimo, pod navodnicima, prototip. Junak naše knjige smatra da može da prihvati da živi umesto junakinje, umesto žene voljene koja je izgubila život i on smatra da je to njegovom krivicom. Vodolaskin je rekao da mu je za to poslužila priča jednog sveštenika kome je došao na ispovest jedan oficir koji je slučajno opalio iz puške i ubio svoju ženu. I rekao je svešteniku, ja sam ovo ispovedio već, ali meni od toga nije postalo lakše. Na to mu je sveštenik rekao, ti si tražio od Boga oproštaj, Bog ti oprostio, ali sad traži oproštaj od nje. I to je u stvari poslužilo Vodolaskinu, to kazivanje.
Da krenu u priču.
Da pođu u tu priču da je junak tražio oproštaj od svoje žene, za voljene žene.
Ustina, on čak uzima jednog trenutka njeno ime i predstavlja se da
on... uzima njeno ime da bi, živeo njen život, ukoliko je to moguće. Koliko je to moguće. I u stvari, knjiga ova se razlikuje od Žitija po tome što ona nije dosadna. Žitija obično prate određena pravila, šta sve mora. U srednjevekovnim žanrovima uvek postoji šablon po kome se šta piše. Međutim, ovaj šablon ne postoji i ovde ništa nije novo u smislu da mi nismo nigde to čitali da nema toga ranije.
Ne može se porediti čak sa pikarskim romanom sa zapada, zbog tog putovanja i tih avantura koje on doživljava kad putuje u Jerusalim. To mene tu strašno
podsjeća. Ovako, Pikaro razlikuje se od pikarskog romana po motivaciji.
Mislim, po toj radnji, po tim preprekama na putu do
Pikaro
Jerusalima.
Pikaro sam nailazi slučajno na prepreke. Ovaj junak romana Lavr, da uzmemo to poslednje naslovno ime, iako je on u različitim periodama imao različita imena, on jednostavno ima taj motiv da odbija sve ono što, čemu ljudi teže. On sam želi da živi asketski tamo gde mu je dobro.
On beži.
On beži od tog gde mu je dobro. On ide i traži da živi minimalno.
On čak neće ni manastirsku ćeliju, nego odlazi u pećinu na kraju. Znači, prosto traži sve veću žrtvu svog tela i, da kažemo, duha.
Ja hoću samo da se vratim na to žrtvovanje i život umesto drugog je, recimo, jako izraženo u nama svima dobro poznatim, mislim, na ovim prostorima, u Žitiju Svete Ksenije Peterburške, koja je, kad joj je muž umro, obukla mušku odeću i počela da promenila ime i počela da živi kao jurodiva i počela, dala svoju kuću, njoj su rođaci dali je na sud, tamo imala je lekarski pregled, ustanovljeno da je ona potpuno normalna. Znači, postupak koji ona učinila svoj okolini izgledao je kao ovaj postupak
ludila,
međutim, ona je dala sve što je imala i živela je do kraja života da bi se kasnije dešavala čuda i posle njene smrti, tako da je kanonizovana i da je zvanično uvrštena u kalendar pravoslavne crkve. Čak i ovde sam videla ljude koji je slave kao svoju slavu. Dakle, ono što je rekao novinarima Vodolaskin, to je da ništa nije tu izmišljeno, da je on svuda išao i gledao. I ona je Belozerske manastire i Kijevsko-Pečarsku Laru, to mu je rodni grad,
znači, sve je to znao.
I Jerusalim i Veneciju, to je, kaže da je sve išao, ne voli samo da zna to iz papira, jer po 10 sati dnevno se bavi.
Nego da vidi svojim očima.
Nego svojim očima da vidi. U tom smislu, one zapisi na Brestovoj kori, to je čuvena istorijska pojava u Rusiji.
Da,
oni su zaista pisali. Tako da sve što se tu nalazi
autentično.
Jeste autentično.
Čak i oni recepti za lečenje neki
da, bome,
sa biljkama
neki,
i tako da
neki lečevi, neki lekovi, recimo pšenicom, nečim što je nama dostupno, postoje čak i u našem narodu. Ništa nije izmišljeno nazivi trava, ja travu Sava nisam mogla da nađem, recimo, uopšte.
Dobro, to je
jedno,
možda i ne, kod njih je taj izraz.
Ne postoji. Da, kod njih
kod
postoji.
Kod nas možda ne postoji.
I našla sam na opis da je nešto kao da je trulo, nešto kao da liči na pečurku, mislim. Mm-hmm. Ja sam takođe tražila sve neki travni knjigu.
Pa dobro, ne
raspiste
biti u Rusiji ovde. Sač.
Naravno, ali hoću da kažem da je sve autentično. Nigde nema...
Zato pa može što je zato jedno... knjiga toliko i ubedljiva kad se čita. Zaronite u taj svet 15. veka i osjećate se kao da ste u njemu.
Pa knjiga nije samo urodnjavanje u 15. vek, nego je u stvari osnovna ideja bezvremenosti. Vremena nema ako se vreme posmatra sa
tačke
večnosti.
To je poslovni Italijan koji se pojavljuje kao lik, upravo koji tumači to vreme. To je ovaj sam četvrti deo romana.
Ako se malo bolje Ambrođa pogleda, u stvari, ako se, pošto knjiga ima više slojeva za čitanje, može da čita neko ko uopšte nema nikakvo obrazovanje, biće i taj doživljaj koji ona nosi i biće autentičan. Međutim, za ljude koji su obrazovani, koji znaju više i o istoriji, filozofiji, pogotovo o duhovnim razvojima, recimo istoka i tako dalje, biće jasno da mnogo toga što postoji kao pojava u istoriji kulture i civilizacija je negde samo dotaknuto. I u tom smislu junak taj živi u različitim vremenima, ali pod drugim imenima i kao rođen kao neko drugi.
Vraćamo se razgovoru o romanu Lavr, životopis. Jevgeni Vodolaskin je autor ovog romana, a Radmila Mečanin je prevela i ona je sa nama u studiju. Nekako sam vas prekinula, ali morala sam zbog muzike malo da se razbije ova priča, jer o romanu mora da se razmišlja. I dok mi govorimo i ovi koji nas slušaju da razmišljaju, dolazimo do teme o jurodivi. Jurodivi se često povezuju sa Rusijom, i to drevnom Rusijom, ali to nije samo, naravno, istina, bilo ih i u Vizantiji i na mnogim mestima. I kad govorimo o jurodivim, to je upravo glavni junak, Arsenije ili Lavr, i već kako se zvao, jer sve to što je pisac odradio, što bi rekli da pisao njemu, to je tipično za jurodive. To su ljudi koji su prekinuli sve veze s društvom. Nemar prema telu je karakterističan, hodali su bosi i goli čitave godine. Njihov glavni podvig nije bio odricanje od sveta i tela, to je bilo karakteristično za monahe askete, nego posebna njihova, da kažem, žrtva u njihovom odricanju od vlastite osobe, potpuno negiranje vlastite ličnosti. Mnogima se nisu sviđali, tukli su ih, i glavni junak doživljava to. Bacanje kamena, jedno tipično pojava jurodivih, jer oni vide ono što ne vide drugi, znači vide zle duhe i kod pobožnih da se šunjaju oko vrata. Oni su svetost koja ne želi biti spoznati, zato na sebe stavljaju masku luda. To je sve tipično, da kažemo, za jurodive. A nekako je sam pisac kroz glavnog junaka upravo kroz razne situacije ovo sprovodio što sam ja sačitala.
Ja ću opet da se vratim na Svetu Kseniju Peterburšku, koja je proglašena jurodivom, i da ona je bila jurodiva zato što je pokazala jurodivost tim prvim svojim postupkom da je po muževljevoj smrti obukla muško odelo, nazvala se svojim mužem, uzela njegovo ime i dala kuću. Oni su bili dobro stojeći, nije to bila neka sirotinja, i počela da živi drugčije od ostalih. Jurodivi su ljudi koji uopšte nisu ludi. Oni imaju za svoju ideju služenje nečem. Služenje istini, pre svega. Ono što je postojalo na zapadu kao analogon malo dalje tome, to su bile dvorske lude. Oni koji su, krijući se iza svog tobožnjeg ludila, bili u stanju da kažu carevima ono što drugi misle, a oni ne smeju. Ta funkcija jurodivih jeste postojala i danas postoji, i jurodivih je bilo i mnogi od njih su umrli tako, a da su ih ljudi smatrali za budale, nisu proglašeni svecima. Oni to nisu radili da bi bili proglašeni svecima ili sa nekim ciljem. Oni prosto nisu mogli da prihvate licemerje koje vlada ne samo u današnje vreme, nego je vladalo uvek. Kroz istoriju je postojalo stalno licemerje, ljudi koji dolaze u crkvu, a razmišljaju ne o Bogu, nego razmišljaju o svojoj koristi, dolaze da se mole za, ne znam, neke potpuno sebične razloge.
Ili lažu. Urodivi su, ili lažu kao
da,
u posljednjem delu.
Urodivi, dakle, ne lažu. Oni su jurodivi zato što se ne osmehuju na neistinu, nego govore u lice ono što bi svako drugi prećutao. Oni svesno to čine i služe na taj način Hristu, jer Hristovo ponašanje je bilo drugačije od, uzimam ono što je nama najbliže.
Da, sve prepoznate.
Hristovo ponašanje je bilo takvo da je druge dovodilo u zabunu. U ovom slučaju, ovaj naš junak, kad gleči, on se sam čudi moći i ne zna odakle ta moć. U dijalogu sa pokojnom Ustinom, on kaže, ne znam odakle, šta se ovo dešava,
da,
ja osjećam.
Da, leči najteže kugu i
on leči
da
neizlečive bolesti i zapravo sve što ovde ima u knjizi, ima na jedan drugačiji, nekako bliži način opisano je u Novom Zavetu. Jer Hristos uvek kaže, vera tvoja te je izlečila. Znači, nisam ja koji lečim, nego duh je onaj koji leči kroz tebe. Jurodivi poštuju duh. Ne zaboravimo, u Svetom pismu piše da Bog oprašta sve. Postoji samo jedna stvar koju Bog ne može da oprosti, to je hula na Svetoga Duha. Znači da je duh iznad svega. E sada, kad ljudi služe svojim životom istini, kad ne pristaju na laž, kad nema licemerja u životu, kad žive u skladu sa prirodom, onda se otvara priroda za njih. Evo, imamo reportaže o savremenim šamanima gde šalju decu samu da nauče, recimo, baka je jedna poslala unuku, nema sine, svi su umrli. Poslala je da bude sa tamo jelenovima, da nauči jezik trava, kamenja i životinja. To je iz 21. veka. Hoću da kažem, ko se otvara prema prirodi, otvara se za prirodu i otvara se za duh. Duh neće da uđe u staru prljavu posudu, jer naše telo je sasud Božji u koji ulazi, ukoliko je sasud čist, ulazi Duh Sveti. Ako nema čistoće, onda nema, jer ne stavlja se vino novo u mešine stare. I sad, tako da, hoću još nešto da kažem. U vezi sa otvaranje moći koje iznenađuju našeg junaka, koje otkriva kod sebi, on susreće jurodive koji znaju i njegovo ime.
Da, ima ih još, nije samo on.
Jurodiv. Ima ih više, ali on se prvo čudi, kažu da sam u razgovoru sa pokojnom ženom, dakle sa duhom pokojne žene, mada mu ona nikad ne odgovara i ne treba misliti da ovde ima ikakvog misticizma.
To je više monolog nego razgovor.
Ovde nema, ne više, nego je apsolutno monolog. Ovde nema odgovora sa onog sveta živog da on čuje. Nema nikakvog misticizma. Apsolutno, ko traži mistiku, nje nema. Sve što se ovde dešavalo kod ovog junaka i oko njega, to da ljudi komuniciraju na daljinu, to sve postoji zabeleženo i u knjigama, ne samo starim vizantijskim, ruskim.
Nego i u katoličkoj crkvi imamo Kaluđericu koja je menjala mesto boravka, znači živala i u Evropi i u Južnoj Americi.
Ne, ovde nije u pitanju,
znači,
samo vreme,
da
nego da je
misticizam postojao.
Da čovjek može mislima da pređe i da bude negde u nekom mestu i da se vrati. Tu ne postoji vreme. Znači, prevaljuje. I osnovna ideja je bezvremenosti. Vreme kao kategorija sa aspekta večnosti ne postoji.
I upravo je kroz onog junaka što sam rekla Italijana, on kroz teze te proste misli progovorio o vremenu.
To je progovorio je u dijalogu sa
Ambrođom,
ali pre nego što je stigao do Italije, do Ambrođe, postoji jedna scena gde je drastična. To je na početku knjige kada junak šeta kroz šumu srednjevekovnu i nailazi na plastičnu flašu.
I to su vas već mnogi pitali da li ste to pogrešili u prevodu, a ne?
Moja urednica je predlagala da se to izbaci, jer to nikom neće biti jasno. Ja sam rekla, bit će jasno autoru, on će jedino to pogledati. Jer sam ga ja pitala u početku je li ovo neka greška, onda mi je rekao, u mojoj knjizi jedino što je važno je ideja bezvremenosti, to je da i u prostoru
da se
i u vremenu se sve prepliće,
da.
I u jeziku se prepliće, jer i u rodivi Toma kaže njemu, ajde da ti kažem teta tet. To je iz savremenog
žargona, da kažemo,
jezika. Nije žargon iz francuskog jezika, da. Je fraza, ali sad to je 15. vek i ova je jurodivi, mi ne znamo ništa o obrazovanju Tominom, znamo samo da taj jurodivi vidi ono što obično ljudsko oko ne vidi, da on zna i unapred šta je kome dodeljeno. On naravno o tome ne priča, osim u nekim izuzetnim slučajevima, kad na samrti, kad ostavlja amanet šta da se prenese Arseniju koji će doći.
E sad, kad smo rekli urodivi i trg, na glavnom ruskom trgu je crkva posvećena Vasiliju Blaženom, on je jedan od urodivih, pa sam ja pogledala malo o Vasiliju Blaženom, pošto je sve to vezano za Rusiju i da piše u tom žiti o njegovom stradanju. On beše toliko siromaša da ne imađaše na sebi čak ni malinu pećinu i ne nošaše na telu svom odeću, nego svakda obitavaše bez krova i hođaše nagi zimi i leti, zimi i mrznuću se od hladnoća, leti pateći od vrućine. Pravljaše se kao nem svoje vrline da sakri od ljudi i da bude poznat samo Bogu. To je u stvari ličnost koja postoji kao svetac u Ruskoj crkvi i samo govorim da je takvih mnogo primjera jurodivih. Ova je izmišljen lik, naravno, ali je prototip svih.
Tu je izmišljeno, zapravo je sve istinito. Tu ništa nije izmišljeno,
ali
jer
kao lik
sve
ne postoji
svetac kao potvrda. Svetac po kome je dobijeno ime je iz drugog veka, prema tome nije uzor,
ali je samo
nego,
neki povod.
Naš junak sve vreme osjeća svoj greh i osjeća potrebu da od Boga izmoli, zapravo da uzdigne svoju voljenu Justinu i dete iz koje je nekršteno i iz tog dela u koji te duše dospevaju, koje umru na taj način. Jer smatralo se da duša koja ne ode na onaj svet pre pričešća i ispovesti, da
bespomoćna duša,
da ona ne može da bude upokojena tamo gde je potrebno da bude. U tom smislu on pokušava da to svojim životom ispravi, jer osjeća da to može.
I to je, mislim, da ovaj prelomni trenutak o kome sad govorite, starac Nikandar, kad kaže Arseniju, tebi se čini da za tebe nije ostalo ničeg bitnog u životu posle smrti Justine i ti u njemu ne vidiš smisla, upravo sad u tvom životu se otkriva najveličanstveniji smisao kakvog nije bilo ranije. On odgovara starcu, ali ja sam me oduzao zemaljski život, a starac mu odgovara, prema tome dao je svoj. I tu je u stvari taj trenutak koji je najbitniji za sve dalje što će biti.
Prosto je knjiga strukturisana tako da ima jednu gradaciju bez pada. Tako da su to ideje koje postoje u ovaj svetim knjigama i mnogo toga što postoji u ovoj knjizi, u Lavru, samo je dotaknuto. To su vrhovi ledenog brega. Recimo, iza ćutanja Arsenijevog stoji čitav pokret, apofatizam
u
istočnoj crkvi. To je ćutanje koje opet se ima izvor u Evanđelju po Jovanu. Na početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Tako stoji u prevodu na ruski, koji je pravljen ne sa Vulgate kao u našem slučaju, nego sa Septaginte. Tako da je taj sakralni odnos prema reči ostavio traga. Psovke su nezamislive. Ako se pogreši negde, to je bilo i u našim prepisivanjima, onda je monah koji je prepisivao knjige tražio oproštaj od Boga zato što je pogrešio u pisanju neke reči prilikom prepisivanja neke svete knjige. Dakle, reč se ne koristi uzalud. Reč treba da se upotrebi onda kad ona stvarno ima smisao, a praznoslovlje je greh. Smrtni greh, tako je smatrano. Zato junak, shvatujući nehotične posledice svoje rečenice, prestaje da govori i ćuti. I godinama ćuti. Zapravo, jurodivima nije potrebno da njih okolina ocenjuje, da donosi sudove kakvi su, šta su. Oni imaju komunikaciju sa višim duhom i oni znaju ko vidi, od koga se ništa ne može sakriti. Mi možemo to nazivati kosmički razum, Bog, kako god, ali nije to specifično samo srednjevekovnih ljudi. Uzmimo za primjer Nikolu Teslu, koji je takođe živeo asketski i po svedočenjima nekih njegovih savremenika, on je razgovarao sa munjama. On je imao tu vrstu komunikacije koju nemamo mi.
Zato su to posebni ljudi, da kažemo.
I recimo sad vidim da je ruska nauka jako zainteresovana za Nikolu Teslu, jer smatraju da u civilizaciji ljudskoj su postojala samo dva takva čoveka, to su Leonardo da Vinci i Nikola Tesla, kojima je bila, recimo, ako je predstava da postoji jedan nivo do koga ljudski duh, znači razvijajući sebe tako što ćemo služiti istini, biti čisti, nećemo biti licemerni, nećemo se posvećivati materijalnim dobrima, nego duhovnom životu, mi jačamo sebe i postane nam dostupan, uznoseći svoj duh naviše, mi dopiremo do slojeva gde je kosmičko znanje. I postoji negde neki poslednji najviši nivo u kome su sva znanja. I pretpostavlja se da su Da Vinci i Nikola Tesla bili duhovno
na tom nivou,
na najviše, tom nivou da im je bilo dostupno sve znanje ovoga sveta. A da bi čovjek došao do toga, potrebno je da ga ne zanimaju, da prvo da prepozna svoj zadatak u ovom svetu i da ga ne zanimaju ljudi oko njega. Neka misle da je lud, neka misle da je ovakav ili onakav, on živi za ono što vidi da je Bog, sudbina ili suđaje kogod, da mu je dodelio.
O romanu Lavr Jevgenija Vodolaskina, koji je objavio Drasal Partner, razgovaramo sa Radmilom Mečan, koji inače prevela ovu knjigu sa ruskog jezika.
E sad, mene interesuje još nešto, razjasnili smo sa tom plastičnom flašom, ali ima momenata kada Ambrođa, koji inače ima moć predviđanja, predskazanje šta će biti, evo, u 20. veku. Sasvim banalni primeri. Naprimjer, jedan sindikalni skup u Rusiji gde se žene slikaju sa svojim nadređenima, i to je neki momenti koji apsolutno ništa ne znače, ali evo, pisac ih navodi. To mene vrlo zbunilo kada predviđa, na primjer, da će se krst staviti na crkvu u Rusiji, u Kijevu, čini mi se. Znači, to su neške, Peterburgu, to su sve činjenice. Znači,
a to je
ali
upravo
zašto,
to da nema vremena.
To je to. Znači, to, jedan banalni događaj iz 50. Živi, godina, na primjer.
To je da čovjek koji je živio u 15. veku živi u 21. ili u 20. veku.
Jako nije bitan
veku.
Taj događaj za čovečanstvo, ali bitan je to tako za neki trenutak u kosmosu.
Upravo to ima mnogo tih meandrirajućih priča u sve ovo što je čoveku koji ne shvati tu glavnu ideju. Meni je on rekao na početku, meni je najvažnija ta ideja bezvremenosti. Znači, ko može da dokuči to, onda mu postaje,
i onda je to ključ za čitanje romana.
Jasno, zašto je to tako? Zato što je, zato što naš, naš život nije ograničen.
A koliko je to, rekli smo da nije religiozan i činjenica da nije. Iako bi ovde, na prvu, na ovo što mi sad govorimo, može da sasvim liči na neki religiozni roman iz srednjeg veka, ali ima onaj detalj na kraju, Anastasija koja dolazi kod Lavra da se sakri od ljudi koji je progone, koji hoće da je ubiju. Tu me malo podsjeća na Mariju Magdalenu iz Biblije, kada je kamenuju i kada postoji ona rečenica, nek digne kamen onaj koji nije krivi, koji nije grešan. Jer svi koji optužuju i hoće da je ubiju, oni su u stvari najveći grešnici, a ne ona koja nosi dete.
Pa to je replika na inkviziciju, na ono vreme kad su
proganjene
se smatralo
žene,
da su, da su vanbračna deca. Deca, ako niko u selu ne prizna da je njegovo dete,
znači,
onda je, da, da je to plod taj, da treba onda uništiti. To je 15. vek. Dakle, to je postojalo u različitim oblicima i u istočnom hrišćanstvu. Ja ne bih rekla da knjiga nije religiozna. Knjiga nije religiozna na isključivo, recimo, hrišćanski ili pravoslavni način. Knjiga je religiozna, knjiga je religiozna u smislu da ona ne izdvaja ni jednu religiju. Ona samo izdvaja da čovjek nije samo biološki, da svet nije samo fizički, nego da postoji ono što je mnogo jače u čovjeku, a to je duhovni razvoj njegov. Jer sve ovo što njegovi junaci postižu, to nije dokazivo fizičkim zakonima. Ali nedavno sam gledala u Šaolinskom manastiru Ušu. To je opet neka vrsta razvoja da ljudi stoje vertikalno na jednom prstu, bilo kojem jednom prstu ruke. Znači, oni nemaju ni onaj direktan pravi oslonac, nema težišta. To ne podleže ni jednom zakonu fizike. Ali ako je čovek jako duhovan, znači da za njega ovo zemaljski zakoni ne važe. Dakle, postoji mogućnost
za svakog
čoveka, to je,
znači,
za
sve vere,
to je univerzalna priča.
Ne vezujemo
za sve ljude koji razvijaju duhovno u sebi, koji se odriču materijalnog i koji žive u ovome svetu sa težištem na duhovnim.
E pa to je rekao u intervju autor knjige Jevgenij, hteo sam da se suprostim kultu uspeha koji vlada u savremenom društvu, znači da postoji nešto drugo od materijalnog i od bogatstva. To je upravo on rekao, rekao intervju, ja sam sad se setila kad ste sad pomenuli.
To se vidi zato što ovde je, da ne bi bilo, pošto je Lavr iz Rusije, pravoslavan je, onda njegov najbolji drug je katolik, onda se na putovanju za Jerusalim, koje je jako, jako čudno zato što se ide na zapad.
Da, ide se preko Beča, Venecije prema Jerusalimu.
Poljske, da, Italije prema Jerusalimu, zato što je to srednji vek i što su takve bile orijentacije. U tom smislu...
Ali mnogo lepih, divnih mesta, divnih replika, rečenica koje ne možemo sve citirati, ali mnogo se vezuje u nekim momentima, znači, drugi ljudi sa drugog podneblja, Italijani, Nemci, komentarišu Ruse. Ima ona rečenica koja kaže: Ambrozije, vi Rusi veoma volite da govorite o smrti i to vas odlači od uređenja života. A i na samom kraju romana trgovac Zigfrid iz Nemačke se čudi i kaže... ti si u našoj zemlji već godinu dana i 8 meseci, kaže mu taj kovač Averki, a ništa u njoj nisi razumeo. A razumete li je vi sami, pita Zigfrid, mi, kovač razmišlja i gleda u Zigfrida i sami je naravno također ne razumemo.
A Hoću da kažem da se to nadovezuje. Nije važno koja je vera u pitanju. Tamo su oni Poljaci, Jadviga i u Poljskoj kad umire taj neki koga oni čuvaju. Isto u Jerusalimu se taj... Znači
menjaju duše, se i podneblja i religije i vere i običaje.
Ovde religija uopšte nije bitna. Da. Važno je da čovek živi. Znači, čovekova duša je besmrtna. Samo se fizički menjaju mesta i vremena koja su samo za nas ovde na zemlji određena godinama i tako dalje. Sa duhovnog aspekta vremena nema. Prošlost, sadašnjost i budućnost su u jednom, u toj jednoj celini našeg trajanja koje je beskonačno. Zato se ti junaci, onaj koji stavlja krst sa onom kosom, on vidi Ambrođa, recimo, ona vizija.
Koji je u 15. veku, on je u 21.
Zato što, mislim, ovde nema ni reči o reinkarnaciji,
ja
nema ničeg što bi moglo da etiketira autora, aha, to je ovo ili ono, ali kad se sve pogleda, on je veliki poznavalac duhovnog života i ja nisam bila nimalo iznenađena kad je u jednom intervju rekao da ja sam duboko religiozan čovek koji je saznao za veru tek u 16. godini kad je otišao i krstio se.
Dakle, složena knjiga koju je, kao što rekao, teško predstaviti, prepričati je nemoguće, jer je suviše
ne,
radnje ima.
Da se
ali morala bi da se čita možda čak i 2 do 3 puta, jer na prvo čitanje ne otkrivate sve te njene, da kažemo, skrivene meandre koje ima.
Ona je samo u stvari jedno osavremenjavanje, po mom mišljenju, Novog Zaveta. Ne kroz opise događaja jednog čoveka od strane više ljudi, mislim na apostole, nego je ovo praćenje života jednog deteta od početka do kraja i sve ono što je tamo opisano kao događaj može da nađe potvrdu u mnogim knjigama, u mnogim hronikama. Dakle, ništa nije izmišljeno. Sve postoji i da čovjek može biti ovde i tamo, da možeš pitati nekog nešto i dobiti odgovor telepatski, a da se on nalaze hiljadama kilometara dalje. To čak savremena, ta kvantna fizika i, ne znam, nanotehnologije, ta sva istraživanja, to već dokazuju. To nije više nikakvo čudo, ali čudo je za neupućene i čudo je bilo pogotovo u srednjem veku. Tako da, ono što nas vraća u stvari i što vraća na samima sebi, svojoj ljudskoj prirodi, je to što nama autor podvlači tu božansku iskru koja je u svakom čoveku, na koju svi zaboravljamo.
Zaboravimo i ne razvijemo.
I ono što sam zaboravila da kažem, dakle, nema nikakve verske diskriminacije. Oni su svi podjednako...
Svi su jednaki, da kažem.
Svi su jednaki. I još nešto. Kad je Ambrođo u Firenciji saznao od trgovca koji je došao egzotičan, ima bradu, potpuno drugčije izgleda i onda on je iz neke tamo Rusije za koju malo ko zna i kao šta ima novo, oni kažu čeka se kraj sveta i onda Ambrođo razmišlja i kaže evo, zašto ovde su mi Leonardo i ne znam ko sve,
da, ta rečenica
jako bitna. Ali oni misle da stvaraju za već i zato ja s njima ne mogu o tome da razgovaram. I onda se sprema da ide u tu Rusiju da bi sa Rusima video na koji način oni doživljavaju. I ima ovde malo ono što meni liči na onaj grafit Kolumbo iz vremena bombardovanja, da ne citiram, psovka radoznalog Kolumba, to je možda je tada otkrićem Amerike u stvari i počeo smak sveta, ali ne smak sveta koji je trenutan, nego vrlo, vrlo dugotrajan smak sveta.
Ja sam još tada citiram tu rečenicu koju kaže Ambrođo, njih nije uznemiravalo pitanje o kraju sveta jer su oni stvarali za večnost misleći na Firencu tog vremena, Botticellija, Leonarda, Rafaela, Michelangela. To je opet ta bezvremenost, to je pretkazanje da će se 1966. primjer desiti velika poplava u Firenci, koja je i bila. Znači, sve je povezano. I upravo to je ta... Znači, čitajte knjigu u ključu bezvremenosti. I onda će vam biti malo jasnije.
Do tog ključa bezvremenosti je malo teže stići zato što smo mi navikli da sve događaje delimo na prošlost, sadašnjost i budućnost. Samo mali broj ljudi može da shvati da ne postoji vreme i kako to moguće da postoji vreme u jednom, da je sve. Ako ja sad nešto uradim, ja sam promenila svoju prošlost i uticala na budućnost, iz ove tačke. Znači, svaki trenutak našeg života je deo
slagalice,
celine
i, slagalice,
i utiče na sve u, ne samo u našem životu, nego na sve što se dešava u kosmosu. Ta interakcija prirode i svih živih bića u njoj, to je u stvari ono što je rezultat našeg ponašanja.
Mi smo malo preterali možda sa pričom u ovoj emisiji, ali ova knjiga se ne da tumačiti, kao što rekoh na početku. Morate pročitati i naći neki svoj ključ za razumevanje. Ja sam samo pokušala u razgovoru sa Radmilom Mečanin, koja je prevela ovu vrlo interesantnu i vrlo i složenu knjigu, koja je zahtevna bila i za prevođenje sigurno zbog svih tih silnih podataka, činjenica.
Trebalo je prepoznati pre svega da jezik salama, jer ima tu mnogo stvari,
izraz.
Ne starih izraza, nego ima mnogo citata koje trebalo prepoznati.
I staviti u kontekst knjige, da.
I prosto ih citirati, jer nema, pošto je knjiga kao iz vremena 15. veka kad junak živi, onda je autor pokušao da i pravopis prilagodi tom vremenu, tako da tu nemate crta kad su dijalozi i nema navodnika, naravno, tako da je trebalo naći te delove žitija određenih svetaca koji nisu nigde spomenuti, ali oni prosto, junaci prosto žive, imaju u glavi i molitve i psalme i sve ono što mi danas nemamo u svojim glavama, bar ja.
U svakom slučaju, jedna čudesna knjiga, Jevgeni Vodolazgin je autor, knjiga se zove Lavr, roman, životopis, a izdavač je Drasler Partner iz Beograda. Ja se zahvaljujem Radmili Mečani na razgovoru i predstavljanju ove knjige.
Ostajem u svetu ruske književnosti, iz Pariza Branko Maširević.
Jedan afrički književnik je nedavno primetio da poznatog američkog pisca Paula Austera niko ne pita ono što stalno zanima novinare kada dođe neko iz malih ili određenih zemalja. Šta misli o svom predsedniku, o vrlo određenom političkom događaju i slično. U Francuskoj je odavno primećen poseban odnos prema ruskim pismima. Kada je pre dve godine Rusija bila počasni gost salona knjige u Parizu, za svakog od gostiju se odmah znalo i stalno ponavljalo da li su za ili protiv Putina, s tim što se ovim drugima naravno posvetila posebna pažnja. Jer ono što Paul Auster i njemu slični nikada nisu morali ili verovatno neće morati da znaju, ruski pisac dobija samim činom rođenja, izvesni moralni osjećaj vremena u kome živi i čak naglašenu odgovornosti za ono što prevazilazi usko vreme njegovog života na zemlji. Ruski pisac jednostavno mora da zna i da bude odgovoran za sve istorijske etape kroz koje je prošla njegova zemlja. On mora da o tome ima savršeno izbrušeni svesnu misao i da na pitanja zapadnih novinara uvek odgovori ili sa da ili sa ne, odnosno što bi se moglo prevesti sa za ili protiv nas i naše vizije sveta. Jer francuski mediji su mnogo više ideološki obojeni nego što to pojedinci u Srbiji žele i mogu da prihvate. Bez obzira da li se radi o nečem što je direktno vezano za interes same zemlje, poput Alžira, Afrike, ali i rata u Jugoslaviji, ili nečeg naoko nebitnog kao što je literatura. Jer od vremena Napoleona do Hladnog rata u Francuskoj je uvek održavan stalni strah od moćne i naročito velike Rusije. Da bi izrazio rusku opsesiju grandioznosti, ali i sopstveni prezir prema svemu što je sovjetsko, Emil Cioran je svojevremeno pisao da je Sovjetski savez toliko velik da da se graniči sa Bogom. Zato se od davnina ovde od ruskog pisca tražilo da odmah kaže za koga je. Bernard Pivot je išao u Ameriku da bi intervjuisao Solženjicina, pozivao ga stalno u goste u svoje emisije, sve dok ovaj nije kritički pogled usmerio i na sam zapad. Jer ruski pisac je zanimljiv samo dok svedoči u korist jedne teze koju će mediji pažljivo razvijati i potom ponavljati. On mora da je svedok nečeg strašnog, ali da to strašno ne dolazi sa zapada. Natalija Naručnickaja je objavila knjigu pod naslovom Šta je ostalo od naše pobede, kao svojevrsnu reakciju na činjenicu da se na zapadu više ništa ne zna o učešću Rusije i o žrtvama ruskog naroda za oslobađanje od fašizma. Kada je pre 7 godina prilikom jedne proslave Vladimir Putin izgovorio tu brojku od 27 miliona mrtvih, u Francuskoj sam primetio da se taj broj pre svega ne poznaje, a zatim da neko želi da ga umanji za broj Staljinovih žrtava. Jer jedina brojka koja se ovde zna jeste 6 miliona stradalih Jevreja. Ona se ne može umanjivati jer o tome postoji zakon koji nosi ime po jednom komunističkom poslaniku. Ovde se samo slavi iskrcavanje i Amerika, iskrcavanje u Normandiju juna 1943. Dakle, ruske žrtve i ruski uticaj za oslobađanje, ruski doprinos može se i smanjivati i na razne načine komentarisati, jer o tome ne postoji ni jedan zakon. I naravno, vrlo malo obzira. Cvetan Todorov je u knjizi Mi i drugi odlično opisivao razne vrste ideoloških i drugih odnosa, uključujući egzotizam prema strancima. To današnji mediji ponavljaju naravno na jedan histeričan i agresivan način. Pa sve podsjeća na onu Kavafijevu pesmu o varvarima. Jer bit će da je i hladni rat ipak neko rešenje. A to znači da je Rusija uvek i neopozivo s one strane.
U emisiji Kod pelikana sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Radoš Mitrović i Dragana Kovačević.